Komiði sæl og blessuð og verðið velkomin í podcastið Sjókajak á Íslandi. Í þessum þáttum verðið fjallað allt sem tengist kajaksportin á Íslandi og jafnvel þó að víða væri leitað. Ég heiti Guðni Páll og lifi og hrærist í þessu sporti. Ég hef kynnst alveg ótrúlega mikið af frábæru fólki í kringum það. Ég ætla því að tala við áhugaverða einstaklinga í þessu spjalli mínu. Einhvað af þessu fólki eru vinir mínir og aðra þekki ég lítið sem ekkert. Ég hef því ákveðið að hafa þetta eins óformlegt og ég get og þá skulum við ekki gleyma því að hér algjör amatör á ferð. Leikilatriði afar gaman að þessu, en það algjört rugl að láta sér leiðast ef maður getur komist hjá því. Ekki meir það, gjörðu þið svo vel. Komiði sæl og blessuð, verið velkomin í 5. þátt af Sjókajak á Íslandi. Í dag sjómannadagurinn og ég vil byrja því að óska sjómönnum innilega til hamingjum í daginn. En í þættinum í dag langar með að ræða við ykkur ýmislegt sem tengist ferðalögum, skipulagningu og búnaði sem að fylgir ferðalögum. Ég sit hérna í dag með ykkur þegar það komið sumar, hækkandi hitastig, þá ekkert betra en að fara að undirbúa ferðalög sumarsins. Stórt ferðasumar, ég held að það sé alveg klárt, allir að ferðast innanlands. Því ákveð ég að taka sérstakan þátt sem að tengist ferðalögum og skipulagningu og annars slíkt. Breytingin svo að ég sit hér einn í dag, ég ekki með neinn viðmælanda og ég ætla að reyna að hafa þetta nokkuð nýtt með og stutt. En ég með nokkra svona áherslu punkta sem ég langar að fara yfir og fyrsti þátturinn þjálfun fyrir ferð. Ég myndi ekki mæla með því að hefja ferð á þess að vera búin að róa nokkuð fyrir sumarð. Og á þess að ég sé ykkur sérstakur sérfræðingur í því hvernig að koma sér í gott stand, þá gott að hafa í huga að í ferðum þá myndu sitja lengur í bátnum en venjulega. Og því gott að lengja eins róðrana í samræmi við þá ferð sem þú ert að fara í. Besta æfingin fyrir róður einfaldlega róður. Þó vissulega önnur hreyfing sé líka mjög jákvæð. En þá snýst þetta fyrst og fremst það um að byggja upp þol og auka styrk í öllum líkamanum. Og svo ekki gleyma að teygja. Mjög mikilvægt. Persónlega ég ekkit kannski endilega mjög hlindu því að æfa sérstaklega fyrir ferðir. Ég frekar talsmað þess að við eigum að, í rauninni vera að allt árið. Næsta sem að mér finnst mikilvægt að hafa í huga þegar við veljum okkur ferðasvæði eða róðrasvæði eins og í þessu tilviki, að þá mjög misjæmt hvaða landsvæði fólk vill skoða. En sum róðrasvæði einfaldlega bara erfiðar en önnur. Og þá gott að hafa í hugan okkur atriði sem að getur haft áhrif á val okkar. Og ég myndi segja að þekkingin á svæðinu, hún kemur vissulega að góðum notum, en auðvitað er líka gaman að ferðast á nýjar slóðir. En þá getur líka verið gott til dæmis að hafa einhver sambönd inn á svæðið eða tala við fólk sem að þekkir til á því og safna sér upplýsingum áður en að halda þér af stað. Mér finnst gott að hafa að vita möguleika þar sem að ég get komist í vegsamband. Þess að ef ég lendi í vandræðum að þarf að stoppa ferðina fyrr eða einhverjum öðrum ástæðum, það þykir mér gott að vita einhvern stað þar sem er hægt að sækja mig á bíl. Og svo er þetta gististaðir. Það ekki sjálfgefið þó við setjum búnaðan okkar í bátinn og höldum á stað að það sé þetta gista allstaðar. Ef við erum að fara á svæði sem er jafnvel í enga eigu, þá þurfum við auðvitað að hafa samband við landeiganda og fá leyfi fyrir slíkum gjörningi. En ég held að mín upplifun svo að í öllum mínum ferðum sem ég er til dæmis farið, þá það aldrei vandamálið og það alltaf að finna einhverjar málamiðlanir varandi gististaði og annað. En ég held að svona almennt séð sé yfirleitt verið að hugsa það að við séum ekki að tjalda á ræktu landi eða í fuglavarpi. Og auðvitað eins og staðan er núna byrjun júní, fuglavarp komið á fullt og við þurfum að passa okkur hvar við tjöldum til að stiki ekki fuglavarp og annað. Við þurfum að hafa aðgang að vatni eða hreinlega að bera það með okkur. Mér þykir mjög þægilegt að þegar ég ætla að skipulegg mig þá reyni ég að hafa þannig að ég komist alltaf í vatn á náttstað. Mér finnst að það er ákveð öryggiði ef ég þarf að vera lengur á sama staðnum en vissulega getum við borið töluvert magna vatni með okkur líka. Svo líka gott að hafa í huga að við þurfum að geta haft öruggt skjól ef að ferðaplön breytast og við þurfum að vera til lengri tíma á sama staðnum og það getur komið fyrir og það gott að reikna með því að það hreinlega gerist. Næsta sem gott að hafa í huga við skipulagningu á ferðum og það skiptir ekki máli hvort það sé lengri ferð eða styttri ferð, það að vera með örugga veðurspá, góð kort af svæðinu, vera með flóðatöflu og svo vera með ferðaplan. Og þegar ég segi ferðaplan þá ég að tala plan A, B, C. Vera með 3 möguleika á ferðaplaninu. Byrjum á veðurspáni. Það náttúrulega mjög mikilvægt að vera með góða og trausta veðurspá. Veðurspá hægt að fá uppfærða já, alltaf í snjallsímum okkar í dag. En það þó ekki þannig að það sé alltaf símasamband þar sem við erum að ferðast. Mér til dæmis þykir mjög gott þegar ég að fara að svæði þar sem að ég veit að ekki símasamband að þá tekir hreinlega printscreen af veðurspáni. Úr síðasta símasamband sem ég með þá tek ég einfaldlega bara myndir af því í símanum. Þá á ég veðurspána. Auðvitað geta það breyst í rauninu mjög fljótt og annað en ég þá allavega með svona nokkurn veginn hvað að fara að gerast næstu tvo daga. Ég hef lagt allavega í vana minna, ég treysti ekki spánni lengur en í sérska tvo daga. Þannig ef ég að fara úr símasambandi í lengri tíminn það, þá nota ég til dæmis tæki sem heitir barometer, þar sem ég get fylgst með loftþrýstingi á svæðinu og það hefur komið sér afar vel fyrir mig. En auðvitað þetta líka ákveðin svona staðbundin þekking. Ef þú veist að það ákveðin vindátt sem að fara að halda sér ákveðin tíma og ef þú þekkir til á svæðinu þá veistu nokkur meginn hvaða áhrif það mun hafa. Mér þykir til dæmis afar gott í mínum ferðum að taka þessi printscreen af veðurspá og svo bara í rauninni taka stöðun á hverju mótni. Ég hef oft í rauninni beðið með að fara á stað, ég farið setna á stað, ég farið fyrir á stað og svo er þetta svolítið svona, já, það er gallin við að fá veðurspá annar stað frá öðrum aðila og þá aðila gegnum munnleg samtölu eða SMS eða annað er að sá einstaklingur er ekki á svæðinu og það er oft þannig að það er, svona ef ég fæ að sletta aðeins, það er þessi, þetta lokal veður. Það getur verið ákveðin veðurspá í háloftakortum, 30 km hæð eða 1,5 km en á svæðinu er allt annað veður. Þannig að það er alltaf best að taka stöðuna frá hvernig degi til dags og svona meta það út frá því. Annað sem er hægt að gera að það er að fá veðurspá í gegnum rás 16 á Waff handtalsstöðinni og þá myndi ég ráðleggja öllum sem er að fara að ferðast að vera með svo kallað SKB-númer. SKB-númer er einfallega kallnúmer sem að þú farið útluta þegar þú skráir þig og ert með skráða handtalsstöð og þegar að vaktstöð siglinga slær inn þetta númer, eins og mitt númer er SKB-174, þá eru þeir með allar helstu upplýsingar um mig. Þeir vita að ég er á kajak, þeir vita hvernig búnaður minn, þeir eru með ákveðna sögu í okkar samskiptum, þeir vita að ég er búin að fara að ringin, þeir vita alls konar að ég er búin að fara fullt af svæðum að róa og ég er alltaf í sambandi við á þegar ég fer í svona lengri ferðum. Mér finnst gott að vita að þeir fylgist með mér. Og þeir hafa bæði fylgst með mér á Spottæki, þeir hafa fylgst með mér á Garmin InReach. Þannig að mér finnst gott að vita einhverjum sem að fylgist með mér. Þannig er algjörir hérna, fagmenn í hverjum stól og ég hvet alla til að fá sér SKB-númer og skrá sig inn hjá vaktstöðsiglinga. Mín upplifun af þeim er allavega algjörlega frábær þannig ég get algjörlega mælt með því. En svo er líka gott að hafa í huga þegar við erum að skipuleggja svona ferð að reyna að komast í samband við fólki á staðnum eða fólk sem að hefur þekking á svæðinu. Það er alltof algengt hjá okkur að við förum á svæði og sækjum okkur ekki nægilegar upplýsingar um svæðið. Það er til dæmis afar einfalt að hringja í fólk á svæðinu nú eða hreinlega mæta á staðinu og spurja og það getur algjörlega hjálpa. Ég hef gert þetta fyrir mína ferðir þá hef ég reynt að sækja mér upplýsingar um svæðið og ég hef hringt í bændur og alls konar. Og ég vil tengi mjög góð viðbrögð og fólk hérna er algjörlega tilbúið að hjálpa manni. Þegar kemur að öðrum upplýsingum þá finnst mér til þessum mjög gott að vera með útprentaða flóðatöflu. Ég prenta hann sem sagt þetta út fyrir 7 daga, easytight.uk og ég er alltaf með hann að útprentaða og plastaða á bátnum mínum. Það sem þetta gerir fyrir mig að þetta hjálpa mér að fylgjast með stöðunni. Ef það eru straumar á annesjum með annað, þá er ég fljótur að átta mig á hverju stend í flóðatöflunni. Þetta getur líka hjálpa mér að hafa velja náttstað. Ég er kannski á þannig svæði að það flæðir upp og annað, ég hef lent í þessu sjálfur, eins og kom fram í spjallinu mínu um að Breiðdal. Þetta getur líka haft áhrif á hversu langt við þurfum að bera bátan okkur upp fulla að búnaði. Og það er einfallega gott að vera með þessar upplýsingar fyrir fram að sig, þess vegna er ég með að plasta á dekkinu. Kannski ekki sérlega umhverfisvænt, en það verður að hafa þá. Ferðaplan er eitthvað sem allir ætti að útbúa og skilja eftir hjá fjölskyldu eða vini eða annars slíkt. Eða til dæmis vaktstöð siglinga sem hefur eftirlit með bátaumferð umhverfis Ísland. Það er líka nauðsynlegt að skilja eftir 2 til 3 áætlanir. Vegna þess að við vitum öll að við erum komin á stað að þá getur planið breyst með fljótt. Og það er alltaf gott að skipuleggja ferðina þannig að hún muni breytast. Og þannig gerir ég það. Ég skipulegg ferðina, plan 1 hjá mér er eins og ég vill hún fari, en ég líka alltaf með plan 2. Og plan 2 og 3 eru þannig að það muni eitthvað koma upp á sem að ég þarf að breyta ferðavenjunum mínum. Ég þarf að breyta planinu, ég þarf að breyta náttstöðum og annað. Og þetta er náttúrulega fyrst og fremst hugsa fyrir svæði sem að er lítið samband og annað og getur einfallega já, komið vel út fyrir viðkomandi sem að fylgjast með hana. En svo eru þetta tilbúnaður í dag sem að Garmin InReach og annað sem er hægt að fylgjast með þeir í rauninni live og ég hveti ykkur til að skoða svoleiðis öryggisbúnað alveg hygglaust. Og þegar ég segi að fólk hefur búið til 2 til 3 ferða áætlanir og fólk spil kannski af hverju þarf ég 2 til 3 og þá er einfallega svarið mitt bara af því að það er svo margt sem getur breyst þegar út komin á stað í ferðina að það er algjörlega nauðsynlegt fyrir fólki sem er að fylgjast með þeir og vakta að það geti líka vita sirka hvað þú ætlar að gera ef að hlutinni breytast. Auðvitað getur aldrei skipulagt alveg niður á nákvæma staðsetningar en þú getur áætlað samt sem áður, sérstaklega þú komið með ákveðna staðþekkingu á svæðinu að þá munar töluvert það. Ferðafélagin, það er að næsta. Sko fyrir mér er ferðafélagin eiginlega það mikilvægasta í þessu öllu. Þú getur verið með gríðarlega öflugan öryggisbúnað, þú getur verið með góðan ferðabúnað. Fyrir mér er það ferðafélagin sem skiptir mestu máli. Og mikilvægi hans er algjört. Það er bara þannig. Það þarf að vera traust í ferðafélagunum. Þú þarft að treysta á ferðafélagin ef eitthvað klikkar þér að hann komi til með aðstoða þig. Og ég segi þannig að þegar maður velur sér ferðafélaga og þetta getur verið sko frá einum upp í 10 að þá þarf að hafa ákveðna hluti í huga og fyrir mér er þetta þannig að það þurfu allir að koma með einhvað á borðinu og það eru mismunandi styrkleikar og það er einhvern veginn þannig að mér finnst að skipta máli að allir hafa einhvað fram að færa og það þarf ekkit endilega að vera kajaktengt, það getur verið bara allt annað, það getur hreinlega verið það að aðilin er alveg hreinlega og hann er ótrúlega skemmtilegur og hérna, það getur hreinlega verið nóg, en allavega gott að hafa það í huga þegar við veljum okkur ferðafélag að við séum svolítið að svona, já, með mismundi styrkleika, þannig að mælum við því, eða einfallega ef hann er bara ógeðslega skemmtilegur, það er líka hægt. Eitt sem ég langar að nefna líka, það er búnaður fyrir ferð og mikilvægi þess að yfirfara búnaðin fyrir ferð og þegar ég segi búnaðin þá er ég að auðvitað tala allt sem að tengist ferðinu sem þú ert að fara í og þetta því er unni kajakin og allt annað og fyrir ferð þá er bara mjög mikilvægt að yfirfara allan þann búnað og sjá til þess að sé allt í lagi vegna þess að það er ekkit leiðilegra en að vera að fara með hóp í einhverju ferð og búin að ferðast á staðinn sem þú ætlar að róa á. Og að fyrsta sem þarf að gera er að hefja viðgerðir eða viðhald á viðkomandi búnaði og jafnvel tefja allan hópinn og allt sem að tengist því. Það ætti að vera að krafa á alla þá sem að er að ferðast saman að þetta sé einfallega bara búið. Ég hveti ykkur til þess og þetta þarf ekki bara að vera bátur, þetta getur verið alls konar, þetta getur verið dýnur, þetta getur verið tjald, dráttalínu og annað, yfirfara allan hennan búnað og sjá til þess að allt sé í toppstandi. Hvers konar búnaður hendar fyrir kajakferðið? Það er, já, þetta er stór spurning, en ég ætla samt aðeins að reyna að fara inn á þetta án þess að já, vera oflitaður af mínu eigin vali, af því ég held að þetta er oft svona spurningum, er þetta trúabrögð eða hvað? Ég auðvitað fer okkar val töluvert eftir notkun á búnaðunum og kostnaði og það er algjörlega eðlilegt. Og ég ætla ekki að vera að preti eitthvað sérstaklega með eitthvað ákveðin búnað, heldur ætla ég svona segja ykkur frá því hvernig búnað ég nota og af hverju. En ég er búin að fara í ansi margar ferðir og 2 svona eins og ég kalla þeir langferðir, annars vegar hringróður minn umhverfis Ísland 2013 og svo fer ég til Írland þar sem ég reyni við hringferð þar árið 2017. Og í svona ólíkar ferðir en búnaðarlega sé alls ekki. Annarri ferðinni var í 1, þar sem ég þurfti að bera allan þann búnað sem ég þurfti og í hinni ferðinni voru við 4, þar sem við gátum, já, dreift búnað á milli okkar. Og ég svona lærði í þessum 2 mismunandi ferðum að það er ákveðin búnaður sem þú vilt bera sjálfur það sjálf. Vissulega er þetta að dreifa því á milli báta en þetta er samt sem að búnaður sem þú vilt hafa aðgang á í alltaf. og það inn í þessu að vissulega sjúkra kit og annað svona persónulegu búnaður. En mér langar aðeins að taka þetta, ég þarf að reyna að hafa þetta svolítið skipulagt og taka þetta í ákveðnum lista. Ég held að fyrir mér þá eru nokkur svona key point og það sem skiptir máli í mínu búnaði og það svefnpoki, tjald og svo eldunarbúnaður minn. Ég til dæmis átti tjald í mörg ár sem ég kunni mjög vel við og helsport tjald sem ég notaði hringferðinni minni og bara frábært tjald. En í gallin við það tjald hjá mér var að ég gat ekki setið uppréttur inn í tjaldinu og það böggaði mig alveg ótrúlega mikið. Ég get ekki rétt úr mér þegar ég borða morgumatið minni eða kvöldmatið eða hvað ef ég borða hann inn í tjaldi þar að segja að get ekki rétt úr mér og mér fannst það alveg ótrúlega leiðilegt. Svo kom náttúrulega því að ég þurfti að endurnýja búnað og ég fjárfesti í frekar dýrutjaldi sem heitir Hilleberg Stæka og sérstaklega hannað fyrir kajakrúður. Og hérna, ég held ég eina tjaldi sem ég veit til að sérstaklega hannað fyrir það. En þetta er sem sagt frístandi, þetta er tveggja manna svona dómtjald og inn í það eru tveir inngangar sem er mikill kostur sérstaklega í kajakferð að geta verið með blautan búnaður megin og svo nota hins sem inngang. Hjólreiða fólk hefur mikið notað þetta tjald, þetta er frekar nett og þægilegt þegar það komið saman með öllum búnaður að 4 kíló sem er kannski ekkit rosalega létt fyrir svona lítið tjald en það er einfaldlega ekki það sem ég er að hugsa út í akkurat í þessum aðstæðum. En þetta er tjald sem að hentar í allar aðstæður og, hérna, og er með sérstaklega þykkum súlum, þykkum dúk og annað og hérna hefur komið alveg kríðarlega vel út í öllum svona testum og þetta er í rauninni allir sem er að leita sér að tjaldi sem þolir nánast hvaða veður sem er gott pláss til að eldi til að geyma í rauninni búna fyrir framan innra tjald og annað þá er þetta algjörlega frábært tjald. Ég við vísu ekki tjaldaði oft, ég tjaldaði 2-3 og verið bara einfallega í því einu sinni. En þetta er þetta misjamt og misjamt hvað okkur finnst. En ég held að Hilleberg tjöldin hafi sýnt sig og sannað sérstaklega hérna á Íslandi og íslenskar aðstæðar. En auðvitað eru fleiri tjöld sem hafa staðið sig gríðarlega vel. Þannig ég ætla ekki að vera einblýma sérstaklega á þetta tjald. En þetta er allavega sem að ég nota og virkar vel fyrir mig. Annað sem er náttúrulega í þessu þegar við veljum búnað, það er að velja búnað sem að pakkast vel í bátinn er lítill og nettur án þess þó að fórna sérstaklega gæðunum. Og þannig að þess að ræði ykkur svona þegar maður velur sér svepphoka að ég er búin að taka þessu umræð áður með veigu, að dútn og ekki, fyrst og fremst snýsta bara hversu mikið pláss hefur í bátnum. Bátarnir okkar eru misjafnir, við erum með misstórar, lestir, við getum komið mjög miklum búnaði fyrir. Ef við höfum gríðarlega mikið pláss þá náttúrulega tökum við eins góðan búnað og hendar, það er algjörlega þannig. En svo eru bátar sem er einfaldlega minni og fólk þarf að velja sér búnað eftir bátnum og, hérna, og þannig er það algjörlega. Þannig það er gott að hafa það í huga og kannski svona lykilpunktur er prófiði að pakka í bátinn fyrirferð og þegar ég segi fyrirferð þá er ég ekki að tala daginn áður fyrir. Prófið að pakka í bátinn nokkrum dögum áður. Prófið ég að bila fara með allan búnaðin einhver róa. Ég veit að það er mikið vesen og annað. Eiginleikar bátsins breytast töluvert þegar það er búið að lestan. Prófið að róa þannig. Prófið að róa meðan full lestaðan. Prófið að pakka í hann 2-3-4-5 sinnum. Ef þið getið tekið hann heim í garð eða hvernig sem það virkar eða einhverta sem þið fáið næði. Prófið að pakka í bátinn nokkrum sinnum. Því ofta sem þið pakki í bátinn, því fljótari verði. Og þegar að við erum í að ferðast á sjókajak og við erum í ákveðnum aðstæðum, það er kannski grenjandi rigning og annað, þá þarf einfaldlega að vera nokkuð fljótur eða fljóta pakka í bátinn. Það er þannig. Það er þess að allt verið rennandi blautt og slöðis. Þannig að þetta er algjörlega þannig að æfingin, hún skapa meistaran í þessu tilviki. Það er slöðis. Og það er svolítið gaman að því og bara ég hveti ekki að prófa það. Er að taka tíman í fyrsta skipti sem þið pakki í bátinn og taka svo tíman eftir nokkuð mörg skipti og sjáum við munin. Ég man eftir þegar ég var aðeins fyrir hringferðina mína Íslandsferðina. Það pakkaði ég nokkuð oft í bátinn og ég man að fyrsta skipti, ég held að hafi tekið mig næstu í 1.5 tíma að pakka í bátinn í fyrsta skipti. En þegar ég var aðeins svona vel sjóaður í miðja hringferð þá tók ég einhvern tímir og ég held ég að vera 22 mínútur. Svona já, vel sjóaður og kannski ekki með alveg sama magnið en já, 22 mínútur versus 1.5 tími og það hefði ekkit endilega að gera með minna magn eða svoleiðis, þetta var bara, ég vissi nákvæmlega hvað hlutur, hvar hann átti sitt pláss, hvernig best að hafa bátinn og annars slíkt. Þessum það er líka að huga þegar við lestum báta og auðvitað eru þeir misjafnir en það er samt ákveðin svona þumalputtaregla. Og það er einfallega þannig að reyna að halda öllum þungu hlutunum sem mest miðsvæðis í bátnum og neðist niðri. Ég er með reglu hjá mér, allir þungu hlutinni reyni að hafa eins og nálægt mér og ég get og neðist í bátnum. Þannig að veist, ég hvet ykkur til að kannski googla þessum bátanikar, sjá mismunandi útfærslur á pökkunum, en megin reglan er svo að pakka flest öllu neðist og fyrir miðju og reyna að hafa eins nálægt ykkur og ég geti þessa þungu hluti sem að vega mest. Fram í stefni og aftur í skut, þar situm við einfallega bara létta hluti sem að vikta lítið. Þannig að þetta er svona ágætis regla og gott að hafa í huga þegar við lestum bát. Ef við lestum bátinn þannig að, ef við lestum bátinn vitlaust, ef það er að segja svo, að þá mun það hafa gríðarlega áhrif á okkur í róðrunum. Það mun breyta eiginleikum bátsins, getur breytt stöðuleika, hvernig hann svarar hérna, beygjum og annað. Þannig að reynum að allavega vanda það þegar við förum á stað í ferðina. Svo breytist oft er uppröðun í miðri ferð, þá eru hlutinu komin annar stað. Þannig að mér finnst til þess mjög gott ef það er gott veður og ég hef nægan tíma. Þá tek ég oft allt upp á bátnum og leifa aðeins að loft allt og þurrka ef það er eitthvað raki og svo leiðis. Annars sem er fyrir ferð að sjá til þess að báturinn ykkar sér þurr. Og það sem ég segi og ég meina með því er að passiði að lestarlúunar ykkar sér þurrar. Ef það er leki, reynið að koma í veg fyrir hann áður en fari á stað. Ég hef farið í ótrúlega marga ferðir þar sem ég hef eytt ótrúlega miklum tíma í það að leita að leka inn í bát vegna þess að allir búnar er orðin blautur og svoleiðis. Þetta er eitthvað sem við eigum að setja í hérna á listan fyrir ferð að yfirfara. Þurrpokar og ekki. Já, það er algjörlega nauðsynlegt að hafa ákveðin búnaði þurrpokum. Ég er ekki talsmaður þess að vera með allan búnaðin í þurrpokum. Ég hef gert það og það er einfallega bara ómikil vinna að hérna, vera með það svoleiðis. Það er ákveðin búnaður sem við eigum sem þarf ekki þurrpoka og ef við treystum að bátur nokkuð sem þurr þá þarf það ekki þurrpoka. En svona lykilbúnaður, fatnaður, svefnpoki, dýna og annars leik þarf auðvitað að vera í þurrpoka. Það er þannig. Og fyrst og fremst skiptir þetta máli að halda innra læginu ykkar þurru, þá er það fatnaður og annað að halda því öllu þurru og svo er annað sem má bara hreinlega blotna. Ég til dæmis tjald og annað, ég er ekki með það í þurrpoka, útilegu stóll og eitthvað svona, þetta er ekki í þurrpoka. Að vera með búnað upp á dekki, ég er engin aðdáandi persónulega að vera með dót á dekkinu mínu og ég til dæmis ræ ekki með svo kallega dekktösku, en það er hluti af því að kannski að því að báturinn sem að ég nota hvað mest í ferðum er Rockbull Taran og á þeim bát er lítið lestalúa að framan sem að ég nota sem svona daghólf. Og svo er ég með annað hólfa aftan sem við þekkjum sem daghólf. Þannig að ég er með svona daghólf. Róður með dekktösku er alltaf í lagi en það er gott að hafa það í huga að dekktaskan tekur ákveðin vind og það eru svona kostir og gallar. Kostinir eru einfallega þannig að þú getur geymt þennan búnað sem þú þarft að komast í alltaf á þess að þurfa að opna lokin á bátnum. Í ákveðnum aðstæðum getur verið bara mjög erfitt að opna lokin eða ákveðin sjógangur og slíkt. Gallanir er einfallega það, þetta tekur í sér vind, þetta getur haft áhrif á stöðuleika bátsins. Einhverju vilja minna að þetta hafa áhrif í velt og annað og eflaust gerir það, en það er náttúrulega það sem við reynum fyrst og fremst að forðast, eru veltur í ferðum og við reynum að halda okkur eins þurrum og við getum. Annað sem að er, ég hef alveg séð fólk vera með þurrpoka aftan á dekkinu. Ef ég þetta verið með að búna með mér í ferðum þá myndi ég hafa hann fyrir aftan mig eins nálægt mér og ég geti. Annars það hefði þó áhrif á ef ég þyrt að taka velt og annað. Það er svona það sem að ég myndi leggja til. Vara ár, nauðsynlegt að hafa á bát í ferðum. Ég held að ég sé búin að fara svona yfir flesta hluti og ég ætla ekki að hafa þetta neitt lengra í bili. Listin, því hann er ekki tæmandi og það er eflaust eitthvað sem þið vilji hafa með sem er ekki á svona lista. Þetta er listi sem að ég setti saman svona eftir því sem að ég nota. Þetta er listi sem að ég pakka eftir og minn persónulisti og hérna fekk góð vinn minn Lárus Guðmundsson til að bæta við á hann líka. Þannig að ég vonaði bara hafi haft gaman af og í næsta þætti þá verið með viðmælanda þannig þið þurfi ekki að hlusta mig rausa. Takk í bili og eigiði frábært ferðasumar.